Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušan Kazeković. Gradina na Jelici, udaljena oko 110 km vazdušnom linijom od Beograda ka jugozapadu, u blizini savremenog grada Čačka, gradina 846 metara, predstavlja jedan od dominantnih vrhova planine Jelice, sa koga se pruža veličanstven pogled na ceo okolni predeo, desetinama kilometara unaokolo, Rudnik, Ravna Gora, dolina Zapadne Morave, Dragačevo i dalje. Zato nije slučajno što se život na njoj sa prekidima odvija u trajanju od preko tri milenijuma, od praistorijskih vremena do ranog srednjeg veka, posebno u manje sigurnim vremenima kada je čovek tražio mesta za život koja su bila štićena već svojim prirodnim položajem. Sam naziv gradina upućivao je na ostatke nekog većeg naselja, a ono je, kao što su to arheološka iskopavanja pokazala, na ovom mestu zaista i postojalo. Legende o prokletoj Jerini koja je zidala i ovaj grad nisu se potvrdile. Život u njemu odavno je prestao u vreme kada je ona bila supruga despota Đurđa Brankovića, 15. vek. Ubrzo nakon obnove srpske države u prvoj polovini 19. veka, gradina postaje predmet interesovanja ljubitelja spomenika prošlosti. Nakon nekoliko obilazaka, izveštaja i slučajnih nalaza, arheološka iskopavanja konačno počinju 1984. godine, a sa prekidom traju do danas. Ta istraživanja traju 33 godine i to pod rukovodstvom profesora doktora Mihaila Milinkovića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za arheologiju. Profesor doktor Mihajlo Milinković je sa nama u studiju i ja mu želim dobrodošlicu.
Hvala lepo.
33 godine rada, naravno, vašeg rada sa grupom pomoćnika, istraživača, gradina na Jelici traje 33 godine. Jedan od povoda što sam vas pozvala u emisiju je, naravno, vaš dugogodišnji rad i kao profesora i 33 godine jednog izuzetnog rada na ovom lokalitetu, ali i jedna izuzetna izložba koja je otvorena 26. aprila i trajeće do kraja maja u galeriji Srpske akademije nauka. Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. Pa to je kao jedno od kruna vašeg rada. Ja znam, bila sam na otvaranju izložbe krajem aprila. To je neverovatno, bilo je 1000 ljudi.
Pa ne baš 1000, ali brojač na vratima kaže 916, što je izuzetno velik broj, bar moja očekivanja su tim brojem prevaziđena.
Vi svake nedelje sedmično, čak ste i tu u galerije Srpske akademije nauka i postoji određeno vreme i dani kada vi posetioce i stručno vodite kroz izložbu.
Jeste, to su subotom i nedeljom termini u 12 sati. Danas će me zamenjivati moji mlađi saradnici, bivši studenti i oni koji su još na osnovnim studijama, oni to rade sudeći po reakcijama publike jako dobro. Na neki način su pronašli sebe u tim volonterskim ulogama vodiča, a i publika na njih jako lepo reaguje. Kažem, to se da vidjeti iz knjige utisaka. A kad god mogu i ja sam se uključim u stručno vođstva, na kraju krajeva, jedan od naših kolega koji učestvovao u pripremi izložbe, a također ranije i na iskopavanjima, se za ovo vreme trajanje izložbe preselio privremeno u Beograd da bi bio na raspolaganju gostima tokom celog radnog vremena koje, podsjetio bih vaše slušaoce, do 20. maja, odnosno od 10. maja do 20. maja produženo kad je galerija kad je galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u pitanju. Dakle, radno vreme je od 10 do 10, a ne do 21 čas uveče kao što je van dana te manifestacije. Dakle, do 22 uveče će Galerija Sanu biti otvorena do 20. maja, a kasnije se izložba nastavlja sa normalnim radnim vremenom do 9 uveče, do 28. maja. A vidjet ćemo, možda nije isključeno da se još koji dan i produži, ali o tom potom.
Profesore, i vi ste bili sumnjičavi da može da postoji toliko interesovanje za jednu izložbu koja je arheološka izložba. Da kažemo da je tu negde oko 507 predmeta, uglavnom iz Fonda Narodnog muzeja u Čačku i iz arhiva Srpske akademije nauka. Sada je neki veliki slikar, ne znam, nija strani veliki slikar naš, nije važno, pa ajde da bude tolika gužva. Ali otkud interesovanje?
Ja mogu samo da iznesem pred vaše slušaoce moje prve utiske. Izložba je sada negde otprilike u svom polu vremenu i moram da kažem i da priznam da je ovo zapravo moja prva prava velika izložba koju sam ikad u životu organizovao. Slučaj je hteo da to prvo mesto baš bude takvo jedno mesto kao što je Galerija Sanu, u sred beogradske pešačke zone, u zgradi same Akademije nauka, jedan predivan prostor na preko 550 kvadratnih metara sa visokom tavanicom, sa divnim izlozima, odnosno prozorima, koje sam ovaj put rešio da potpuno oslobodim svakog zamračivanja, svakog toniranja, zavesa. Hteo sam da svetlost uđe u prostor galerije i da galerija na taj način komunicira sa prolaznicima u pešačkoj zoni, od kojih neki...
I da svetlost uđe u istoriju, da ona ne bude tamna i strana.
Zato sam odabrao belu boju, to jeste bilo diktirano pomalo. Uopšte, ceo koncept muzeološki je vrlo sveden, što je diktirano materijalnim uslovima, ali sam nastojao, posetioci će proceniti da li sam u tome i uspeo, da od nečega što može biti gledano kao mana napravim vrlinu u smislu jednostavnosti koja pogoduje ekspresiji samih eksponata. I sad, nakon otvaranja, posetioci pristižu u grupama ili pojedinačno, mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan interesovanjem velikim koje ti ljudi pokazuju. Među njima, moram da primetim, ima i dosta stranaca za koje smo se pobrinuli dvojezičnim legendama da i oni mogu da razumeju o čemu se radi, ali pre svega mislim na domaću publiku, skoro da mogu da kažem da je odavno u toj meri nisam ni video. Očigledno da javnosti našoj nedostaju arheološke izložbe u malo većem broju.
Našoj javnosti sve nedostaje što je vezano za kulturu.
Ja našoj javnosti naravno želim i kompetentne izložbe iz drugih oblasti umetnosti, pre svega mislim tu na primer izložbu Picassa ili Braka ili nekog drugog, znate, zaista krupnog imena, što odavno nismo imali prilike da vidimo, znate. U vezi sa tim, također nismo imali prilike odavno da vidimo ni neku arheološku izložbu koja je vezana za predmete koji nisu pronađeni na tlu Srbije. Setimo se recimo, kad je bila poslednja takva izložba, bojim se, u dalekim 70-im sa arheološkim blagom Kine. Nisam siguran da li kod takvih vremenskih, ali vi vidite sad o kojim mi zapravo vremenskim dimenzijama pričamo, pa ja mislim da je to za jednu prestonicu evropsku nedopustivo. Znate, a pritom, mi imamo dosta naših stvari koje nam pozajmljuju evropski muzeji. Vi nigde u svetu ne možete napraviti izložbu o hrišćanstvu ranom i o caru Konstantinu, a da Narodni muzej ne dobije zamolno pismo da pozajmi portret njegov koji je 900. godine slučajno pronađen u Nišavi u Nišu. Znate. Dakle, mi sami imamo šta da pokažemo svetu. To ne treba da bude kompenzacija za stranu umetnost i za strane arheološke nalaze. Dakle, to bih baš da podvučem. Znate, jer onda će biti kontraproduktivno. To treba da bude nešto što se nadovezuje jedno na drugo. Pri čemu bih da napomenem da je i ova izložba pokazala zbog čega arheolozi u svom radnom veku izgleda nisu u stanju da naprave nekoliko većih izložbi, jer to je izuzetno komplikovano. Znate, vi izlažete predmete u nekoliko stotina, u broju od nekoliko stotina, od stubova teških možda i tonu ili par stotina kilograma za koje koristite hidrauliku prilikom donošenja i postavljanja, do takvih sićušnjih predmeta koje držite između palca i kažiprsta, brinući se pritom da jedan pogrešan potez ruke ne zdrobi taj predmet. To je ipak, čini mi se da ćete i vi to, ćete se i vi s time saglasiti, ipak zahteva malo više napora nego kačenje slika ili grafika.
Na ovoj izložbi Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište, dominiraju materijali iz rano-vizantijskog vremena 6. veka, možda i početak 7. veka. Izložbu u Srpskoj akademiji nauka Gradina na Jelici prati i monografija, grupa autora. Vi imate tu rad Gradina na planini Jelica, regionalni centar na severu istočnog rimskog carstva, izuzetna izložba u Srpskoj akademiji, u galeriji Srpske akademije nauka. Autor je naš današnji gost, profesor dr. Mihajlo Milinković, profesor na odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesor je 33 godine sa svojim saradnicima izučavao ovaj lokalitet Gradina na Jelici. A mi ćemo posle muzike da nastavimo razgovor o važnosti upravo rada našeg današnjeg gosta, profesora doktora Mihajla Milinkovića. Da 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 Profesore Milinkoviću, da vidimo gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka, višeslojno arheološko nalazište, to je zvanični naziv izložbe. Prvo da objasnimo to vreme koje vi istražujete, šta je Ilirika za naše slušaoce, kako izgleda slika Evrope, kako izgleda slika stanovništva, otkud da se na planini Jelici kod Čačka na vrhu stvori jedno utvrđenje, grad, eto, te neke detalje, prosto da se vratimo u prošlost.
Sa zadovoljstvom, možda bi prvo bilo korisno reći gde se tačno gradina na Jelici nalazi. Dakle, kad se od Čačka krene preko planinskog, malog planinskog venca, može se čak reći Jelice, a ona se kao planina proteže od Ovčar banje do pred Kraljevo. Dakle, kad se od Čačka krene preko prevoja na Jelici, na grebenu samom planine, na jednom od njenih visova, koji se zove gradina, na 846 metara nadmorske visine se nalaze ostaci jednog grada, utvrđenog kompleksa, koji su tom lokalitetu i dali taj naziv. Kasnije bi se put spuštao južnim padinama Jelice u pravcu Guče, u pravcu Dragačeva. U geografsko-regionalnom smislu gradina na Jelici spada u Dragačevo, pripada teritoriji opštine Lučani, ali orijentacije radi najbliži orijentir jeste grad Čačak, od koga je ona automobilom udaljena oko 10-15 minuta vožnje, ne više, što je preporučuje svakom posetiocu zbog svog lakog pristupa. Naime, gradina na Jelici nije važna samo kao arheološki lokalitet, već se sa nje pruža predivan pogled, što ste i sami spomenuli, nekoliko desetina kilometara unaokolo, a tom se pogledu pionir naše srpske arheologije, dr. Janko Šafarik, sa istog tog mesta divio daleke 1865. godine. To je pozicija gradine na Jelici, podvlačim, planinska. Kasnije ćemo videti zbog čega je jedno brdo, odnosno jedna planina, odabrano za podizanje jednog novog grada, zašto to nije urađeno na nekom zgodnijem,
jeste,
lakše.
Vidim da su ovde najstariji tragovi boravka na gradini, nešto treći milenijum stare ere.
Jeste.
Zašto stalno na planini Jelici se prave utvrđenja gradovi?
Prosto zato što je to strateški važno mesto, dominantno, ono se vidi iz daleka kad se prilazi Čačku. Ono dominira širom okolinom i pružalo je onome kome je to bilo potrebno mogućnosti za lakšu odbranu i za pripremu od napada blagovremeno, te je usled toga u više navrata tokom praistorije i istorije bilo korišćeno, kao što je to kolega Aleksandar Bulatović, doktor Bulatović iz Arheološkog instituta utvrdio. Negde krajem kamenog doba u Eneolitu počinje prvo korišćenje, nastavlja se kroz bronzana doba, praistorijski periodi su nazvani po materijalima koje su ljudi tada naučili da koriste. Dalje sledi period gvozdenog, starije gvozdenog doba, to su otprilike 12. i 11. vek pre nove ere i život preistorijski se završava negde oko 500. 600. godine stare ere. Onda sledi jedan hijatus, dugačak, prilično dugačak, nekoliko vekova, da bi u 6. veku na tom vrhu, u tom trenutku tu nije bilo nikakvih vidljivih ostataka, najverovatnije u vreme cara Justinijana, to je 527. do 565. godina nove ere, odnosno slušaocima će taj period možda biti bliži ako kažem da je u isto to vreme približno podignuta crkva Svete Sofije u Carigradu, isti je ktitor. Dakle, tada nastaje širom istočnog rimskog carstva, nastaje jedan veliki građevinski poduhvat, počinje i traje, koji podrazumeva obnovu ogromnog broja već postojećih naseobina, obnovu njihovih bedema, pre svega zidanje novih crkava, zidanje žitnica, skladišta za hranu, dakle, i podizanje potpuno novih utvrđenih naseobina širom Balkana takođe, čiji se veći deo tradicionalno zvao Ilirik. To je odgovor na vaše pitanje. Rimsko pa istočno rimsko carstvo je bilo podeljeno na određene upravne jedinice, prefekture, dijeceze, provincije. Prefektura Ilirika je bila svojstvena i istočnom i zapadnom carstvu i proteže se uglavnom preko Balkanskog poluostrva. Ja tu sad ne bih zalazio u detalje, samo ću pomenuti da nije celo Balkansko poluostrvo nosilo taj naziv. Naime, delovi današnje istočne Bugarske i evropskog dela Turske su se zvali Trakija, na primjer. E, unutar tog Ilirika su postojali dijeceze kao podjedinice, a opet dijeceze su bile podeljene na provincije. Kod nas u Srbiji je to bila prva Mezija, priobalna Dakija, sredozemna Dakija, Dardanija, Prevalitana i još neke druge. Verovatno i delovi nekadašnje provincije Dalmacije kojoj je u rimsko vreme pripadala cela današnja Srbija, od zapadna, od ušća Kolubare pa do ove Šar planine, odnosno od Šar planine do Lješa. To su bile istočne granice provincije Dalmacije. Zašto na brdu? Prema sadašnjem stanju istraženosti, mi gotovo da nemamo bilo kakvih tragova stanovanja ljudi u nizijskim predelima, u ravnicama, gde bi se to normalno moglo očekivati i gde i danas imate prilike da vidite njive i zasade. Već se kompletna struktura stanovanja zbog varvarskih prodora koji su počeli sa Hunima krajem 4. veka, nastavili se sa raznim germanskim, azijskim, nomadskim, različitim plemenima. U jednom trenutku u 6. veku se tu pojavljuju i Sloveni kao jedni od bitnih učesnika kad su provale i upadi na teritoriju carstva u pitanju. Međutim, za razliku od većine drugih varvara, Sloveni su se vremenom i naselili na istom tom prostoru nekadašnjeg rimskog, odnosno tačnije potonjeg istočnog rimskog carstva. Da bi se autohtono stanovništvo, dakle ono starosedelačko stanovništvo, koje samo po sebi nije bilo uvek homogenog sastava, ući ćemo i u to pitanje, da bi se ono kao celina, reču je dakle o podanicima cara koji stoluje u Carigradu, u Istanbulu današnjem, Konstantinopolju, kako se pravilno zvao taj grad, odbranili lakše od svih tih Huna, Gota, Gepida, Kutrigura, Utrigura, Avara, Slovena i drugih, bilo je potrebno izabrati takve pozicije za život koje su već samim položajem, svojim prirodnim putem branjene. Tako da je gradina na Jelici podignuta na jednom vrhu koji je pristupačan sa zapadne strane, ali sa istočne strane skoro uopšte ne, jer tu se nalaze litice, dok su severna i južna strana izuzetno strme. To je otprilike princip koji je važio i za druga i manja naselja utvrđena, a to su bila sela, za razliku od gradine na Jelici. I to i jeste specifičnost epohe. Oni ko se bavio istorijom urbanizma znaće da bedemi, kule, kapije, gradske zidine, koji su skupi sami po sebi, zahtevaju izuzetno puno materijalnih sredstava, zahtevaju vreme za svoju izgradnju i zahtevaju plus još i vojno-inženjersko znanje. Dakle, bedemi nisu element koji je tipičan za sela, već za gradove. U vreme 6. veka, u vreme rane Vizantije, se to menja i kod nas počinje utvrđivanje sela. To je manifestovano i u okolini gradine na Jelici, da imamo 5-6 manjih istovremenih ranovizantijskih utvrđenja, to su utvrđena sela, u čijem centru je stajala gradina, nažalost još uvek ne znamo kako se ona stvarno zvala, kao jedan, rekao bih, uz dozu opreza grad, koji je imao zasebno branjene četvrti, to su za sada severno podgrađe, gornji grad, južno podgrađe i najverovatnije i zapadno podgrađe, sa kapijama, kulama, sa ostacima 5 crkava koje smo do sada otkrili. To naravno nikako ne znači da je taj broj konačan. Čak mislim da sigurno nije konačan i očekujemo i dalje takve pronalaske, ali projekat kojim vodim podrazumeva jedan izbalansirani pristup vrstama arheoloških nalaza. Ranije je crkvama data neka prednost, zato što se tu nalazi takozvana arhitektonska plastika, reljefno obrađeni kamen i tome slično, možda i freske, tačno je to i za Jelicu. Međutim, ja pomalo istražujem crkve i prateće grobove, da bi stekao uvid u populacijonu sliku, tu je antropolog fizički koji me prati, koji utvrđuje svojstva tih skeleta, prije nego što se ona ponovo budu pohranila tamo gdje su i nađena. Znači, da li se radi o muškarcima, kog uzrasta, da li se radi o ženama, da li se radi o deci, da li se na tom osteološkom materijalu mogu primetiti paleopatološki tragovi određenih bolesti i drugi tragovi intervencija veštačkih, kao što smo imali, na primjer veštačko deformisanje lobanje kod novorođenčadi usled jedne određene, dozvolite mi da to tako kažem, mode, vrlo neobične, koje su Huni doneli u Europu, pre njih još i Skiti. Znate, nije to ništa što bi uticalo na zdravlje.
A zašto?
Nemamo tačan odgovor na to. Ta moda dolazi
kako,
sa Hunima.
Kako deformiš lobanje?
Pa, lobanje neonata, novorođenčadi su mekane, to znamo, zato što moramo da vodimo računa, je li tako, fontanele i taj stvari. Da. Jednostavno bandažiranjem trakama. Svakodnevnim i stalnim se lobanja primorava da zapravo se razvija, da kažem, raste u nekoj vrsti kalupa. Što može dovesti do pojave takozvanih lobanja u vidu kule izduženih sa jako visokim čelom.
I ne, mislim, zna se, i ne zna se značenje toga.
Mi znamo samo da germanska plemena, ne sva i ne svi, počinju da slede tu modu sa pojavom Matilinih Huna, znate, i sa nestankom Matile 454. On umire iznenada. Sa nestankom Matilinim uglavnom prestaje i oponašanje tog hunskog maločudnog običaja. Za sada nam nije pošlo da uđemo u prave razloge za veštačko deformisanje lobanje, koje je, dakle, tamo gdje je primenjeno bilo kod novorođenčadi ostavilo trajne posljedice za ceo život, zato što smo poredili grobne inventare onih sa veštačkim deformisanjem lobanje sa grobnim inventarima bez, nismo uspjeli da utvrdimo nikakve pravilnosti u tom smislu da bi, recimo, takvo obeležavanje pripadalo pripadnicima nekog višeg ili pak nekog nižeg društvenog sloja. Moramo još raditi na istraživanju tog fenomena, koji je, eto, konstatovan i u blizini današnjeg Čačka. Dakle, taj razlog što je grad podignut na brdu, sažimam još jednom, leži u varvarskim prodorima. Na brdu su varvari teže mogli da koriste svoju konjicu, lakše je bilo, naravno, gore se odbraniti. I tu je to stanovništvo dočekalo i svoj kraj u jednom snažnom požaru koji se desio negde oko 600. godine, nakon čega malo kasnije dolazi do posljednje faze života u gradu, rano srednjevekovne, koja se može vezati težišno za vreme 9. veka, kada je ponovo bio podignut jedan bedem, ali na manjem prostoru oko samog vrha.
I to sada naseljavaju Sloveni.
Pa, postavlja se prvo načelno pitanje da li mi možemo prema predmetima materijalne kulture, a to su u ovom slučaju uglavnom lonci i crepulje, da li mi možemo da kažemo, e sad, ovaj lonac je pripadao Srbinu, Hrvatu, Slovenu ili Avarinu. Ja mislim da je to podjednako odgovorno kao kad bi o nacionalnosti ljudi sudili po poreklu njihovih odevnih predmeta koje u ovom trenutku imaju na sebi. Pođimo od sebe samih. Šta bi mi po nacionalnosti onda bili?
Ne znam.
To nije tako jednostavno. Ono što samo želim da kažem u vezi s tim je da je ta keramika urađena na isti način kao što je rađena keramika na onim područjima za koje pouzdano znamo da su bile naseljene te regije Slovenima.
Talasi Radio Beograda 2, Riznica, sa nama je profesor dr. Mihajlo Milinković, Filozofski fakultet u Beogradu, katedra za arheologiju, gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. Tako se zove izložba koja je trenutno u galeriji Srpske akademije nauka u Beogradu, o ovom arheološkom značajnom nalazištu Kočačka. Razgovaramo posle muzike.
Pod vidim, pusti me majko da vidim, igralo kola pod vidim.
Riznica, drugi program Radio Beograda. Profesore, nastavljamo priču o gradini.
Pa zamislimo na trenutak da smo u stanju da preletimo teritoriju Balkana u tom šestom veku, u veku kad je gradina bila živ grad. I šta bismo videli? Videli bismo da su naseobine postavljene na vrhovima uzvišenja, da ih u dolini uglavnom nema, bit će da je priroda tu uzela svoj danak i da je vjerovatno da su se šume proširile, šikare i tome slično, da su putevi zapustili. Stari rimski, to znamo i iz pisanih izvora, o mukama koje su neke vizantijske vojskovođe imale prilikom pokušaja da svoju vojsku proteraju preko starih poznatih puteva, to je jedva bilo moguće. Na kraju krajeva, zar nije logično da ako se pomera cela nasobinska mreža iz dolina na vrhove brda, da će onda nastati i nova mreža puteva koji ih povezuju? U tom slučaju stari putevi gube ili dobrim delom gube svoju aktuelnost i gube naravno i potrebu za održavanjem. Unutar tih naseobina, ako bi se približili malo tim vrhovima, vidjeli bi da u većini slučajeva ili u velikom broju slučajeva na vrhovima, najuzvišenijim tačkama tih naseobina se nalaze crkve, kao vesnici pobede, nove veroispovesti hrišćanske. I to je možda i jedina simbolika koju imamo u toj odbrambenoj arhitekturi, koja inače u svim svojim drugim aspektima izuzetno pragmatična. Za starosedeoca ranovizantijskog ilirika najbolje bi bilo da ga neki avarin ili ne znam ko već koji napada uopšte i ne primeti i da ga na taj način nesreća zaobiđe. Znate, tako da tu nema nekog isticanja sobstvene moći kroz arhitekturu, kroz monumentalnost, to ne. Sem pozicioniranje tih crkava na vrh, tako da je mogao svako da ih vidi iz velike daljine, a mogli su da ih vide i stanovnici sela ili grada, skoro i svih delova naselja. To već dosta govori o dominantnom položaju hrišćanske crkve, koja zauzima sve važniju i važniju poziciju i stremi zapravo postepeno ka onom položaju koji ona u društvu će uskoro i zauzeti u srednjem veku. Vi nemate jednu jasnu crvenu graničnu liniju između, na primjer, antičkog i srednjevekovnog perioda, to ne postoji. Postoje samo postepeni prelazi i postoji jedan trenutak jedva uhvatljiv gde elementi novog preovlađuju kojima zapravo pripada budućnost. Često svedoci tog trenutka nisu svesni uopšte da takve promene došlo. I ima nekoliko takvih promena u ranovizantijskom periodu koje govore o nastupajućem srednjem veku. To je to pomeranje naselja na vrh, neregularnost u planu, prilagođavanje urbanizma, konfiguraciji terena koji više nije ravan, više nemate ortogonalne gradove sa ulicama koje se seku pod pravim uglovima, kao što ste imali u rimsko vreme često. Episkop je taj koji sad zamenjuje municipalnu vlast, on je taj koji brine o stanovnicima, on je taj koji postiče bogate da viškove svoje daju u žitnice da bi se delili siromašnim, imamo primere za to. On je taj koji brine o tome da rupe na gradskim bedemima od poslednje provale varvara budu zakrpljene. On je konačno taj koji će se kod cara žaliti za svoje sugrađane ukoliko ih kinji poreznik. To je episkop koji preuzima ključne funkcije. A koga još mi imamo u gradu? Mi nismo sigurni da je Jelica imala episkopa, to ne znamo tačno. Moglo bi biti, pitanje je samo kojoj hrišćanskoj konfesiji taj episkop pripada, da li nikejanskoj ili možda arijanskoj, zašto ima određenih indicija. No, mi ne znamo da li on tu bio. Za koje profesije možemo reći da su sa sigurnošću bile zastupljene unutar tog grada, za kojim to zanimanjima su kretali stanovnici gradine na Jelici pre 1400 godina. Mi to možemo da znamo arheološkim putem po polufabrikatima, znači proizvodima koji nisu gotovi, po kalupima, po odgovarajućem alatu i drugoj radioničkoj opremi, kao i po sirovini koja se sprema za obradu. Na primjer, obrađivao se jelenji rog. Od toga su pravljeni češljevi, razne oplate. Od kosti su se pravile šivaće igle, koje su i dan danas upotrebljive. Bilo je kamenorezačke delatnosti u obradi starih rimskih kamenih spomenika koji su dovlačeni iz ostataka rimskog naselja u Čačku. desetak kilometara udaljenog i za 600 metara niže pozicioniranog, ti su spomenici klesanjem doterivani za novu upotrebu. Bilo je po svoj prilici eksploatacije kamenoloma Breče, koji dan danas se eksploatiše i u selu Grab pod Gradinom na oko 1 km udaljenosti. To smo utvrdili po tome što su stubovi u nekim crkvama pravljeni upravo od Breče, znači kamenorezačka delatnost. Imamo preradu vune, striganje ovaca, imamo tragove razboja, raznih razboja, imamo tegove za razboj, dakle pređa, priprema tekstila, imamo obradu kože, imamo kožarske noževe, što je sve i prirodna posledica jedne ekonomije koja je dobrim delom zasnovana na stočarstvu, što i ne može biti drugačije na visini od 800 metara, koja stočarstvu pogoduje, a u manjoj meri pogoduje poljoprivredi, naravno i nje je bilo tu, to znamo po srpovima, ali manjim. Manji srpovi su pogodni za manje brdsko-planinske parcele, u ravnici oni su veći. Imamo bruseve kojim su se oštrile kose, delove kosa, klepetuše od stoke. Ta stoka je strigana, od vuna se pravio dakle tekstil, a koža je takođe obrađivana, što vidimo po raznim akazama, što vidimo po specijalizovanim kožarskim noževima koji su služili za skidanje masnog tkiva, da bi ta koža mogla dalje da ide u obredu. Konačno, u dve crkve smo otkrili tragove fresaka, tu su bar povremeno boravili dakle i umetnici, a verovatno je vršena i produkcija keramike na tom mestu.
A tragovi pismenosti?
Tragovi pismenosti se ogledaju u nalazima takozvanih stilusa, dakle pisaljki od metala koje su bile zašiljene na jednom kraju, a pločasto trapezoidno raskucane na suprotnom kraju, taj suprotni. Dakle, prvi kraj je služio za urezivanje pisma.
Imali nekog zapisanog pisma s kojim se jezikom govorilo?
Latinskim se jezikom govorilo, to znamo sasvim sigurno po tome što kartiranje epigrafskih spomenika je odavno sprovedeno i poznata je takozvana Jiričakova linija koja se proteže kroz Albaniju, ide severom Makedonije, ulazi u Bugarsku i koja čini da cela današnja teritorija Republike Srbije, sem možda s izuzetkom okoline Pirota, pripada latinskoj sferi, zato što kad kartirate grčke i latinske natpise, kad kartirate novac lokalni kovan na grčkom ili na latinskom, kad kartirate natpise na miljokazima, vi vidite da li su grčki ili latinski i dobijete jasnu liniju koja deli oblasti gde preteže jedan, odnosno gde preteže drugi jezik, ali to ne znači da nećete sa suprotne strane linije naći izuzetno i latinski natpis u Grčkoj, ima ih naravno, ili opet kod nas i drugde i neki pojedinačni grčki natpis. Znači, to je stanovništvo koje se služilo uglavnom latinskim jezikom. Na osnovu dve veštački deformisane lobanje i određenog manjeg broja nalaza, izrađenog na način koji je tipičan opet za ona područja koja su nastanjena germanskim plemenima, vi vidimo da je tu bio jedan manji broj pripadnika nekog od njih, verovatno u svojstvu vojnika, s obzirom da se i rimsko, a kasnije i vizantijsko carstvo, pravilnije bi bilo reći istočno rimsko carstvo, jer termin da. Vizantija je konstrukcija.
Iz 19. veka.
Iz 16. veka. Ali u svakom slučaju nije originalan termin, da je to stanovništvo ipak bilo malo i heterogeno među sobom, ali latinski jezik, pa makar i vulgarni latinski jezik je bio onaj osnovni, to je bio jezik i vojske i komandovanja.
Oj, Moravo, mutna vodo, ti ostaješ, a ja ostaješ, a ja odo. Čuvaj, Maro, stado svoje, da ne gazi žito moje, da ne gazi žito. ostaješ, a ja odo.
Gradina na Jelici je napadom, prodorom avara, je li tako, spaljena?
Avara, Slovena, ne možemo tačno znati.
Da, ali se na ruševinama utvrđenog kompleksa tokom ranog srednjeg veka, negde kažu sedmi vek, negde deveti, u stvari vi sumnjate da li je sedmi, da li je deveti, se stvara novo naselje opet.
To je tačno, čak treba pre toga postaviti pitanje da li je možda došlo do kontakta ostataka starosedelačkog stanovništva, to je jedno jako zanimljivo pitanje, sa novopridušnim Slovenima, a što je indicirano određenim ukupanim dragocenostima koji su pripadali starim, no su one ukupane tako kroz sloj rušenja. Znači, grad je već bio srušen. Mi ne možemo poći od pretpostavke da su se pred samo zauzeće grada svi njegovi stanovnici uredno prijavili da budu i oni zauzeti i zarobljeni. Verovatno jedan deo njih bio van grada u tom trenutku. Mi vidimo da Sloveni preuzimaju neke keramičke posude od Romana, ovih starosedeoca, što znači drugim rečima da oni preuzimaju zapravo način pripremanja hrane. Mislim sad konkretno na sač, recimo, koja je bila prisutna u starosedelačkoj keramici.
Koji ima si dan danas koristi.
Sa zadovoljstvom, jeste. Pa ja ne verujem da se radi o pukom imitiranju proizvodnje jednog određenog suda keramičkog, da bi se on onda koristio neke sasvim druge svrhe, to sumnjam. Već se sigurno radi o određenom kontaktu iz koga proizilazi preuzimanje hrane koju neko nije pre toga imao, koja mu se dopala, a taj kontakt ne može da bude tek tako površan. Drugo, postoje određene indicije da bi sam naziv planine Jelica mogao poticati ne od ženskog imena, niti od imena za drvo, već, kako to profesor Loma pomišlja, možda od starozavetnog proroka Elijasa, ako bi to bilo tačno. To je jedna vrlo privlačna hipoteza, moram da priznam, mada privlačnost ne govori o njenoj objektivnosti, kako god. Ako bi ona bila tačna, onda bi možda jedna od ovih pet crkava koje smo iskopali na Jelici možda mogla da se veže i za proroka starozavetnog Ilijev. Dok mi, arheolozi, budemo razmišljali i tragali po našim nalazima, interpretirali ih, davali ih kad dobijemo nešto malo više novca na fizičke i hemijske analize, jako bi lepo bilo kada bi država Srbija, a naročito pomesne nadležne vlasti, iskoristile priliku koja im se pruža na 10 minuta od magistralnog puta i pomalo novca i brige i krčenja i asfaltiranja i uklanjanja smeća, postavljanja tabli, uložili ne bili se na gradini na Jelici ostvarilo nešto što je, skoro mogu da kažem, Janko Šaforik kao da je video u nekoj viziji svojoj, kad je oduševljen prokomentarisao pogled i prirodu kad se popeo bio 1865. na gradinu na Jelici. I bez arheologije to je jedno lepo mesto. A sa arheologijom, prikladno prikazanom, a već je nekoliko objekata podvrgnuto konzervaciji od strane stručnjaka Republičkog zavoda, sada Kraljevačkog zavoda, za zaštitu spomenika kulture, opština Lučani se postarala da se sačini projekat koji postoji za arheološki park, i ovo bi bio moj skroman apel da se
da
nekako...
Da se nešto učini.
Jer onda, ako se to jedan put bude pokrenulo sa mrtve tačke, možda će moći istraživanja sama sebe da nosi.
Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku, 6. veka i višeslojno arheološko nalazište, tako se zove i izložba u galerije Srpske akademije nauka u Beogradu. Autor je naš današnji gost, profesor dr. Mihajlo Milinković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za arheologiju. Profesor Milinković 33 godine je istraživao ovaj lokalitet. Evo, čuli smo šta on predlaže. On vrlo vešto iz nedelje u nedelju svoje goste, oni koji dođu u galeriju Srpske akademije nauka, vodi kroz 507 eksponata koji su grupisani hronološki, tematski i kako sve već profesore, da se ja to sad ne zapetljam. 507 eksponata sa ovog lokaliteta, od čega su uglavnom iz Fonda Narodnog muzeja u Čačku ili iz arhiva Srpske akademije nauka. Kako bi vi ovako turiste vodili, recimo jednomesečno?
Ja obično kad vodim grupu sastanem prvo ispred eksponate broj 1 i sam sam odredio da bude broj 1. Zato što mi je posebno dragocena, to je original prepisa koji je pisar Sreza Dragačevskog 1843. godine. Sreten Protić, sin jednog od ustaničkih vođa, očigledno su ga školovali roditelji, pa je postao pisar. I vidite, već 13 godina nakon Hatišerifa, dakle sticanja neke osnovne samostalnosti i autonomije, već 13 godina posle toga se manifestuje svest da starinje ne treba uništavati, već beležiti i tumačiti, pa tako jedan dragačevački sreski pisar izlazi na gradinu, sačinjava prepis jednog rimskog spomenika posvećenog boginji Dijani, koji je kasnije izgubljen, tim vredniji jeste taj prepis, da ga nemamo ne bi ni znali da ikad taj spomenik postojao. Evo, taj prepis je kataloški broj 1, prvi eksponat na koji se nađe kad se uđe u galeriju. Taj prepis je bitan za kulturnu istoriju naše zemlje, zato što pokazuje da je čim je data mogućnost za to, ona svoje mogućnosti i pokazala.
A šta bi na samom lokalitetu, da se popnemo na Jelicu, Kočačka, odemo u gradinu, šta bi prvo pokazali?
Prvo se treba popeti na vrh i sa vrha uživati u divnom pogledu. Znalci kažu da je to najbolji pogled na grad Čačak koji se uopšte pruža. Na Ovčar, na Rudničke planine, prema severu kad se gleda, na dolinu Zapadne Morave i kada se okrenete prema jugu na celu Dragačevu i divne planine, prvo zelene pa plave, one u većoj daljini, kako bi to Rasko Petrović i Aleksandar Deroko u njihovim putopisima rekli. Lokalitet je u ovom trenutku pristupačan, samo malo treba poraditi na proširenju šetnih staza. To je ono što bi ja preporučio, a što se same izložbe tiče, hteo bi slušalcima vašim da skrenem pažnju na nekolicinu stvari koje možda ovu izložbu čine posebnom odnosu na druge. Izložen je naime jedini polikandelon, kako mi to danas kažemo, polijelej, luster, zapravo nosač svetlećih tela, kandila koji je pronađen pod poznatim uslovima, znači na dokumentovan način. Ostali, a nema ih mnogo, koje imamo iz Srbije, su svi slučajni nalazi. Tu su zatim izloženi ostaci živopisa iz jedne od crkava. Ja bih tu podsjetio da se ne radi o oslikanim grobnicama. U oslikanim grobnicama imamo još bolje očuvano slikarstvo sa celovitijim motivima, ali koje, pitajmo se, to slikarstvo u grobnicama mogu da vidi, sem grobara verovatno skoro niko, dok se ovde radi o ostacima živopisa, ali ipak živopisa pored kojeg su vernici prolazili. Tako da možemo da uđemo i u vrstu analize nekih stvari koje do sada nismo mogli da radimo ili sa dosta velikim ograničenjem. Konačno, brojni nalazi lične opreme, nakita, novca, alata će omogućiti da posetioci izložbe proniknu u taj svet 6. veka, u zanimanja tih ljudi i da se iznenade kad budu videli neki.
A zašto je gradina, pošto vreme ističe?
Gradina je zato što su ostaci veliki, inače bi bio gradac.
Inače bi bio gradac.
Pa ja pretpostavljam, ili tako? Gradac je deminutiva, gradina je, kako beše? Augmentativ. Augmentativ, ili tako? Yes. Ljudina, ili tako? Gromadina, pa i gradina. Yes. To znači da je narod onome kabinetskom naučniku još pre nego što je taj svojom nogom stupio na teritoriju lokaliteta, sugerisao da je to nešto veliko, a ne nešto malo.
Da.
Naprimer, Čačak je gradac. Najverovatnije. A gradina je nešto drugo. Gradina je nešto veliko.
Da.
I zaista vama treba za tih 500 metara koliko se meri od južnog bedema do severnog, s obzirom na brdoviti teren, treba vam jedno pola sata da s jednog kraja lokaliteta dođete na drugi kraj lokaliteta.
Je to bio neki administrativni centar? Sasvim
verovatno centar svog regiona, kao što je to od grad Čačak danas na neki način. Mi ne znamo za drugi slično velik centar u bližoj okolini, najbliži centri koji bi bili nalik ovome.
Je li to najveće arheološko nalazište u zapadnoj Srbiji?
iz ovog perioda svakako. Da.
Da li se istraživanja nastavljaju?
Ja se nadam, iako ovo Ministarstvo kulture ove godine, baš one godine kada Srpska akademija nauke i umetnosti daje svoj najlepši kompliment projektu, i vi ste sami upotrebili izraz kruna.
Da.
Je li tako? Da. Baš u tom trenutku Ministarstvo kulture nije našlo razumevanja za isti.
Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. O tome smo razgovarali sa našim današnjim gostom, profesorom doktorom Mihajlom Milinkovićem, profesorom sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za arheologiju. Ovo arheološko nalazište već 33 godine naš današnji gost, profesor Mihajlo Milinković, izučava. Evo, čuli smo šta je to gradina na Jelici, koliko je važna, rekli smo da je u toku izložba sa 507 predmeta koji mogu da se vide sa ovog lokaliteta u galeriji Srpske akademije nauka u Beogradu. Izložba traje do kraja maja, možda će i produžiti, vidjet ćemo. Profesore, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju u Riznici i nadam se da će se istraživanje na gradini na Jelici nastaviti.
Hvala vama na pozivu i hvala vam na lepim željama.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, svako dobro.